Вярвам, че помните какво говорихме миналата събота. Бях ви дал дори едно домашно да си прочетете първите глави от книгата Откровение. И така, първият въпрос, който ще разгледаме заедно е, има ли основание за повторно приложение на тези глави от 1 до 14. Нормално е да се отговори на този въпрос, преди да изявим претенцията или да мислим по нов начин за книгата Откровение. Имаме ли право да правим това? Още в началото, когато Исус Христос говори с апостол Йоан, му казва следните думи в Откровение 1 глава, 19 стих. Исус говори на Йоан: напиши прочие това, което си видял и що значи, и това, което има да стане подире. И Йоан започва да пише. Първо описва видението с веста, вестите до седемте църкви. То приключва с края на Откровение 3 глава, 22 стих. Йоан пише. И в 4 глава, 1 стих, започва второто видение. Но веднага следва уточнението от страна на Исус. След това видях, и ето врата отворени на небето, и предишния глас, който бях чул да говори с мен като тръба. Значи, това е гласа, който говори с Йоан в 1 глава. Това е гласа, който му каза онова, което ви прочетох. Напиши прочие това, което си видял и що значи, и това, което има да стане подир. Същия глас сега му казва. Възлез тук и ще ти каже това, което трябва да стане подире. С тези уточнения разбирам по-лесно какво казва книгата. Божият дух, Исус, дава, благодаря, на Йоан откровение в две части. Първо, това, което е и това, което ще е. И уточнението в 4 глава, 1 стих е. От тук нататък, това, което ще видиш, ще е в бъдещето. То ще е, то не е е. Което е, е твоето съвремие. Което ще е, е твоето бъдеще. Йоан не доживява падането на Римската империя, навлизането на фалшивото християнство, не доживява идването на арабите, инвазията, исляма, Турция, турците. Той не доживява всичко това. Той го приема на вяра и го записва. Следователно, за Йоан виденията са: първото видение обхваща неговото настояще, седемте църкви по времето на Йоан, края на първи век, началото на втори век. Йоан вероятно е доживял до първите години на втори век и след това е починал в град Ефес, заедно и Мария, там им е гроба, не е осквернен гроба, дори е от мисиоманите. И след това от 4 глава му е представено бъдещето. През втори век още през втори век, само век след смъртта му, християните четат книгата Откровение и се развива идеята, че вестите до седемте църкви казват и нещо повече. В тях думите на Исус сякаш се отнасят до вярващите във всяко време, до всяка църква. Не е чудно, че през 19 век вече е напълно развит възгледа, че първото видение не се отнася само до 7 съществували някога в древността църкви, които почти всички са изчезнали. Голям парадокс е, че там, където християнството стартира, с изключение на Йерусалим, в момента няма християнски църкви или не се е развило така добре християнството. Защото това е територията на Мала Азия и днешна Турция най-вече. Но християните разбират и приемат идеята, че става дума не само за вести към някогашните съществували църкви, но това е това видение може да се разгледа покриващо целия новозаветен период, като християнството като цяло в неговото развитие минава през 7 различни периода от време. Такъв подход на разбиране на вестите на откровение са следвали и адвентните пионери. Така се е получило онова тълкование, познато ни от Урие Смит и проповядвано и доразвивано до днес, за 7 периода в историята на новозаветната църква. Ако трябва да сме точни, ние живеем в последния период, предпоследният период, периода Филаделфия, в което беше и голямото адвентно пробуждане, адвентното движение, е приключило условно към 1850 година. След тази година ние се намираме в последният лаодикийски период. Осми период ще има ли, според откровението? Няма да има. Когато приключи лаодикийския период, идва края на човешката история, второто пришествие. Наистина 7-те църкви могат да се разглеждат и като 7 периода. Но това е едно вторично приложение на текста. Сега замислете се. Ако за църквите всички адвентисти приемаме, че имаме право на вторично приложение, защо да нямаме право да видим и главите след четвърта, като имащи право да имат вторично приложение? Ако вестите към църквата ги приемаме с две тълкования, едно, конкретното за Йоан време, първи век, втори век, началото на втори век, и второ, като 7 периода в развитието на църквата, защо за печати, тръби и събитията, описани от тях, да нямаме по същата логика право за вторично приложение? Но тук трябва много ясно да забележим знакът, който е поставен от самия Исус. Йоан, когато е стоял в своето си съвремие, е видял видение за конкретните църкви, които е посещавал, познавал. И след това от 4 глава нататък му се е казало бъдещето на църквата. Не го повярвал, не го доживял. Ако ние сега сме в същото принципно положение, стоим в края на лаодикийския период и от позицията на лаодикийци, това е нашето настояще, ние искаме да видим това, което ще бъде, тогава трябва събитията от 4 глава нататък да ги погледнем, зачитайки този ясен знак. Това от тук нататък е което ще бъде, което е пред тебе в бъдещето. Така в книгата Откровение аз виждам, че се открива възможност за второ, повторно приложение на познатото ни вече тълкование. Не само онова, което знаем от семинарите по Откровение, на покойния вече пастор Емил Димитров, пастор Агоп Тахмисян, пастор Цанко Митев, Урие Смит, Жак Дукан, неговата книга «Тайните на Откровението» и други книги, по-малки и по-незначителни. Това имаме на български. Но виждам, че имаме възможност да мислим за първи път по един нов начин. Едно друго ново тълкование на тези глави от 4 до 14. Даже така в книгата Откровение се разкрива един голям замисъл. Тези два модела, един, който го знаем, да го нарека стандартното адвентно разбиране, което в никакъв случай не игнорирам, то ми трябва. Защо? Защото това второ тълкование, което ще трябва да се замислим, дали не е възможно като църква и да го проповядваме в последните дни, то ще се облегне изцяло на старото тълкование, така както е взаимовръзката образ, предобраз, символ, същност, сянка и същност. Тип, антитип. Вижте, в древността и в Библията се борави с типология. Тип, антитип, копие, образец, сянка, същност. Мисля, че не е нужно да обяснявам това. Историята не може да приключи на един символ, докато не дойде същността. Да дам пример. В период от 15 века юдеите колеха жертвено агне. Без проливане на кръв нямаше прощение. Светилищната система се изискваше да се пролее кръв. Това оригиналите ли бяха на жертвите или символ? Символ. Дойде агнецът, Божието агне, Исус Христос. Вероятно помним думите на Йоан Кръстител, когато вижда Исус, пълен със Святия Дух, какво казва? Ето Божият агнец. Ето го оригиналът. Цялата жертвена система сочеше към Исус. Историята на жертвените служби не можеше да приключи, докато не дойде образецът, оригиналът, антитипът. Всичко беше типология на него. И края на човешката история сега не може да приключи. Книгата Откровение с всичките си символи не може да приключи, докато не дойде същността на нещата. Историческите събития, които ние много добре знаем от курсовете по Откровение, не могат да завършат своята същност, мисия, ако не дойде в края оригинала, ако не дойдат последните събития. Когато Исус умира на Голгота, обезсмисля цялата церемониална система, защото символа среща същността. Ангел Божий хваща завесата и я раздира отгоре додолу. Край. Храмът престава да функционира. Символът е срещнал същността си. Историята не може да приключи, докато символа не се срещне с същността и същността е същност Исус, който е изпълнил тогава всичко, което е пророкувано за Него, всичко, което е представено за Него чрез светилищните служби. Според този принцип, първото тълкование, което ние широко знаем и е проповядвано в адвентните среди, е образ на второто. Това второто, на което ще се спрем, отразява самата същност на нещата в пълнота. Така събитията от миналото, ако се абстрахираме от тях, нищо няма да разберем за бъдещето. Разбирате ли? Представете си, че един юдеин казва: за какво ми е жертвената система? Явно, че това не е същността. Защо ми е да я изучавам изобщо? Това са някакви постановления, които в тях няма никаква същност. И изобщо не си прави труда да участва в ритуалите, в службите на светилището. Би ли бил одобрен той от Бога? Но това не са съществени неща, ще обяснява той на своите братя. Същността е кога дойде Месията. Въпреки това, Бог искаше народа да изучава символите, за да разбере, когато се яви Исус, същността. Сега и ние, ако отречем старото, добре познато, адвентно тълкование, стандартно тълкование, няма на каква база да надградим новото, няма как да знаем новото. Историческото и познатото тълкование ще ни помогне в принципното разбиране за второто, повторното приложение на тълкованието на книгата Откровение. И така да обобщя тази точка. Апостол Йоан е съвременник на седемте църкви, до които пише писма. Стоейки в своето настояще, му се дава видение за бъдещето от 4 глава, 1 стих. Ние си стоим в нашето настояще. Ние сме съвременници на последния 7-ми лаодикийски период. От тази позиция трябва да погледнем към 4 глава. Не както Йоан е гледал в бъдещето, а за нас е, нали, това е миналото всъщност, а те първа да видим, че за Лаодикиеца 4 глава и всичко нататък е в бъдещето. С този поглед към книгата Откровението, ние, християните на последните дни, сме в положение принципно подобно на Йоан. И затова на нас Господ чрез Йоан може и желая да ни открие бъдещето. Много интелигентно е направено така да бъде книгата. Йоан е вместо нас там. Въпреки, че е преди хиляди години, чрез духа Той вижда неща, които ние чрез Него можем да видим. Уникално е. Най-насърчително е, че можем да разберем какво ще се случи в бъдещето, щом знаем как принципно това вече се е изпълнило в историята. И заниманието става лесно. Който добре си е научил миналите уроци, ще издържи класното. Ще издържи контролното. Защото той познава добре материала. След като познава добре материала, е нужно само да погледне напред и да види бъдещето. И така, имаме ли основание за второ приложение? Според мен, като ваш служител и пастор, да. Моля ви, именно това да изучим. Нека не напуснем старите си разбирания, нека на йота да не ги омаловажим, но нека да внимаваме, защото старото не е достатъчно. Трябва да има и ново. В рамките на този втори модел се разполага идеята за повторното тълкуване на пасажа от Откровение 4 до 14 глава. Вторият пункт, който искам да разсъждаваме, е за вратата. Когато четем посланието към Лаодикия, 3 глава, 20 стих, ние намираме твърде познатия за всички адвентисти текст. Исус говори: ето стоя на вратата и хлопам. Ако чуе някой гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мене. На този, който победи, ще дам да седне с мен на моя престол, както и аз победих и седнах с отца си на неговия престол. Който има ухо, нека слуша, що говори духът към църквите. От 14 до 22 стих се говори за нас. Ние сме в този период. Не само за някогашната църква в град Лаодикия, но за нас, последната генерация християни, адвентисти. Тук има много силен укор към нас. Знаете този укор? Казваш: богат съм, забогатях, нямам нужда от нищо, а не знаеш, че си окаяният, нещастен, сиромах, сляп и гол. Много силен укор към църквата на последните дни. Говори се за Лаодикия. От 4 глава нататък се говори за бъдещето пред Лаодикия, погледнато по новия начин. 3 глава завършва с три думи: врата, глас и престол, които се набиват на съзнанието. 4 глава започва с врата, глас и престол. Според вас има ли връзка между първото видение и второто? Да прочетем. На часа се намерих в изтъпление чрез духа и ето престол поставен на небето и на престола седеше един. Преди това има първи текст, първи стих. След това видях и ето врата отворени на небето, ето е вратата, и предишния глас, ето гласа, и сега втори стих ви прочетох, престола. Ясно се вижда, че между настоящето на църквата и нейното бъдеще има общо. Следователно, виденията за бъдещето от Откровение 4 глава нататък дават развитието и завършека на събитие, започнало в Откровение 3 глава. Тоест, за да разберем каква е тази врата в Откровение 3 глава, трябва да се помисли върху взаимовръзката. В Откровение 3 глава съществуват и други две вести. Предпоследната вест е вестта към Филаделфийската църква от 7 до 13 стих. В 8 стих пише Бог до филаделфийците чрез Йоан, чрез ангела. Зная твоите дела, ето поставих пред тебе отворени врата, които никой не може да затвори, понеже имайки само малко сила, пак си опазил моето слово и не си се отрекал от името ми. Опитността на църквата в периода Филаделфия открива кое е това събитие. Как ние адвентистите тълкуваме отворената врата през Филаделфийския период и затворената врата през Филаделфийския период? Коя врата се затвори и коя врата се отвори през Филаделфийския период? периода 1755-1850 година. Коя врата се затвори и коя врата се отвори? За да отговорим, трябва да видим в Библията на какво е символ думата врата. Врата. Намираме в Битие 28 глава 16 и 17 стих. Яков, гонен, изпъден от дома, ляга на един камък, за да спи и сънува сън. Сънува една голяма стълба, по която се качват ангелите. И когато се събужда сутринта, казва, това място е чудно място. Това не е друго, а врата небесна. 1 Коринтяни 16:9, Колосяни 4:3. Може да намерите тези стихове и да ги прочетете. Всъщност, когато се говори за врата, вратата е поглед, който ни се дава върху специални Божии действия в небето, имащи своето отражение на земята. Дали ще кажеш, отвори ми се врата, отвори ми се погледа, отвори ми се прозорче в случая, може да се каже, видях специални Божии действия в небето, които ще имат отражение на земята. През филаделфийския период имаме специални Божии действия в небето. Става преминаването на небесният свещеник от първото отделение, където той е служил, святото място, във второто отделение, където той започва съда, през святото място. Вратата на светая се затвори, отвори се вратата на светая светих. Това първите адвентисти, дошли от всички църкви, от целия свят, протестантски и всякакви, разбраха при адвентното движение, след голямото разочарование, и в официалната ни доктрина днес ние проповядваме, че днес Исус служи в светая светих на небесното светилище, започвайки тази служба от времето на филаделфийския период, според 3 глава 8 стих, отваряйки вратата на светая светих. Започва нов етап в Божия спасителен план. Отваря се врата. Сега четем във веста към Лаодикия за нова врата. Тази врата отворена ли е? Явно не. Исус стои на тази врата и хлопа. И на гръцки думата не е хлопа, а така удря, че ще я изкърти, пише Жак Дукан в своята книга. Толкова настойчив е в своето хлопане. Следователно, вратата в Откровение 3.8 и вратата в Откровение 3.20 са две различни неща. Едната е отворена и никой не може да я затвори. Другата е затворена и има дръжка само от коя страна? От вътрешната. Така е рисуват на хубавата картинка, където Исус хлопа, но вратата остава затворена. Да поразсъждаваме сега. Вратата тук е затворена, Исус настойчиво хлопа, за да му отворят. Защо е така настойчив? Сигурно иска да съобщи нещо важно, което предстои и за което иска Лаодикия да е подготвена. За какво става дума тук? Няма как да разберем, ако отново не четем Библията. Вижте какво пише в 3 глава, 10 стих. Бог похвалява филаделфийската църква. Казва, малко сила си имал, устоял си, отварям ти врата пред тебе. Няма нито един упрек към Филаделфия, за разлика от Лаодикия. И сега им казва на Филаделфия, понеже си опазил моята заповед да търпиш, то аз ще опазя теб от времето на изпитанието, което ще дойде върху цялата вселена, да изпита уния, които живеят по земята. Това са много важни думи, изключително важни думи. Господ казва в предпоследния период от историята на своята църква и обещава, ти си ми била верна, вие сте ми били верни. Затова ще те опазя от времето на изпитанието, не от самото изпитание, дори вижте колко е прецизен текста, от времето на изпитанието. Тоест, аз разбирам така, ако греша, поправете ме. Бог казва на Филаделфия, предвиждам голямо изпитание да се случи в този свят, да връхлети върху всички уния, които живеят по земята. Но то няма да е в твоето време. Ще те опазя от времето на изпитанието. Ако Бог това казва на Филаделфийската църква, която е предпоследния период, тогава в кой период единствено трябва да падне това време на изпитание? В последния период. Съгласни ли сте с тази логика? Да. С две думи. Изпитанието, което ще нанеса, предвиждам, което ще постигне всички живеещи по земята, ще се отклони от този период и ще дойде в последния период. Периода на Лаодикия. Господ казва, че ще опази Филаделфия, следователно изпитанието, за което той говори, ще се случи в периода Лаодикия. Последния преди края, нашето време. И кого ще засегне това изпитание? Вижте, всяка дума е важна в тази книга. Което ще дойде върху цялата вселена и ще изпита уния, които живеят по земята. Мили братя и сестри, когато е започнал съдът, съда първо с живи или с мъртви се занимава? Първо с мъртвите. Бъдете точни, нали така? Съда започна от 1844 година. Първото име, което се е извикало, е било на Адам. И съда започна от Адам. Това е библейски доказуемо. Може да се намерят. Ние не сме в противоречие в случая, за да ви доказвам това. Вярвате ли, че ще дойде ден, когато съда трябва да започне над живите хора? Да. Защото ако Бог чака всички хора да завършат живота си и да дойде второто пришествие, просто такова време няма да има. Защото мъжете се радват на жените си и имат деца. И тези деца растат и времето би се удължавало безкрайно. Но безкрайно удълженото време на греха не е в Божия план. За греха си има определен срок. Божият план предвижда край на греха и на злото. Следователно, за да спести неудобството, че Божия план ще трябва да приключи в рамките на живота на някое си поколение, Бог ще им изпрати вести. Бог ще им изпрати знаци. Бог ще ги предупреди. Хора, предлагам ви завет. Гледайте се в моите пророчества, в моите планове. Проумейте ги. Приемете завета с мен. Живейте. Вие да ви бъде добре на вас, на чадата ви, на внуците ви, колкото сте живи. Аз предвиждам края. Това земно царство свършва, иде новото, Божието. Ако не можете да се впишете, представите за новия ред на нещата, вие просто изчезвате, няма ви. Вие избирате така. Говоря с човешки език, вероятно е много по-груб от Божията нежност. И така, съд над живи хора, изпитанието, което идва върху цялата вселена, да изпита уния, които живеят по земята. Аз вярвам, че тук ясно ни се казва, че изпитанието, което ще дойде по времето, ще връхлети света, ще бъде по времето на не филаделфийския, а на лаодикийския период. И това изпитание е съдът над живи хора. Съд над живи хора. Някой може ли да ми подскаже какво означава името Лаодикия? Съд над народите или народ на съд. Това са двата възможни превода. Изключително точно е това име. Съд над народите, живите по земята, ще бъдат заварени от слизащото живо Божие присъствие. Знаете ли какво е да слезе живото Божие присъствие със сила на земята? Имаме ли в Библията описани такива моменти? Да. На Педесятница, идването на Исус са такива. Живо Божие присъствие. На Педесятница слиза живото Божие присъствие със сила. Казваме ранния дъжд. Нали? Очакваме времето на повторното. Завършващото слизане, по-мощното, финалното, на което оно е било предобраз. Сега жетвата Трябва да й се даде дъжд, за да озрее и да се жени. Това ще бъде времето, което е все още в близкото бъдеще преди нас. Какво разбираме тогава? Най-общо можем да кажем, че от разглеждането ни до тук разбираме, че Лаодикия очаква времето, когато Бог ще започне да съди живите по земята. Знаете ли, за такива събития са говорили древните пророци, движени от Божия дух. Почне ли такива дни, особени дни, почне ли такъв ден Бог да съди живите и да ги пресява, пророците са наричали такова време Господен ден, уния дни, в дните, когато действа Господ, Господните дни, Господния ден. Лаодикия очаква Господен ден. Господен ден не е шега работа. Нито един от нас, повярвайте ми, не е живял във времето на Господен ден. Ако това време дойде, пророците казват, виждам мъжете, хванали се през кръста, с бледи лица, охкат и пъшкат, като ще раждат. За жените не коментира. Толкова е труден този ден, толкова е ужасно онова, което се случва в тези дни. Има смущение, има страх. Ако живото Божие присъствие дойде в църквата ни, знаете ли, че някой от нас няма да напуснат този салон? Ще ги изнесат от тук. Защото някои ще умрат поради греховете си. Дори не мога да гарантирам дали и аз ще изляза. Честно ви казвам. Въпреки, че както казва Павел, съвестта ми, въпреки, че не ме осъжда за нищо, пак Господ е който ще ни съди. Живо Божие присъствие е свята работа, свещено нещо. Страх трябва да ни полази по гърба. Анани и Сапфира в живото Божие присъствие ги попита Петър. Вие това ли обещахте? Да, 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 това е. Айде, до тук. Това е живото Божие присъствие. Лаодикия очаква Господен ден. Сега да ви попитам, второто пришествие малък Господен ден ли или голям, ако трябва да ги класираме? Голямо нещо. От всички Господни дни, второто пришествие, Библията говори за него като великия и страшен ден Господен. Ако е имало такива, като потопа, като идването на Исус, като други Господни дни в еврейската история, завладяването от асирийци, от вавилонци и така нататък, какво ли е второто пришествие в тази класация? Лаодикия очаква Господен ден, и то най-истинския, този на който другите бледнеят или са символ. И сега от текста разбираме, подготвена ли е тя за това събитие? Пророчеството казва, наполовина, нито студен, нито горещ. Защо наполовина? Лаодикия знае миналото, но много добре знаем стандартното адвентно тълкование. Знаем цялото минало. Като идем между хората, говорим за миналото. За бъдещето. Там Бог казва, не. Не сте го прозряли. Не го знаете. Знаете 2-3 неща. Не са достатъчни. Кризата е голяма. Вайт пише, винаги се е случвало да се пише, че кризата е голяма, пък когато дойде, не е така. Във великата борба. Перефразирам. Не мога точно. Но това не се отнася за последната криза. Там тя ще надмине всичките ни представи и очаквания. Лаодикия знае миналото, наследството от Филаделфия, знае за тези 7 периода, но не иска да види бъдещето. Знае къде е Исус и какво прави там, но Лаодикия не вижда бъдещето, вратата е затворена. Специалните Божии действия, които Исус ще извърши на небето и ще се проектират като събитие на земята, тя остава Лаодикия затворена за тях. Нехае за промяната, която скоро ще настъпи в Божиите планове. По този въпрос тя е студена и за това като цяло е хладка. Разбирате ли, уловили сме като адвентисти половината светлина, другата. Даже и нямаме на ум, че има такава. И затова казва, богат съм, забогатях, нямам нужда от нищо. Искам да ви попитам честно, сложете ръка на сърцето. Чули ли сте по-добри тълкования от адвентните на книгата Откровение до тук? Аз не съм. Криво да стоим, право да съдим. Но достатъчни ли са те в светлината на укора на верния свидетел? Достатъчно ли е да кажем, е какво повече? Богати сме, забогатяхме, имаме ги курсовете, имаме ги материалите? Не. Исус казва, ти си гол. Какво значи гол? Много текстове в Библията показват образен, съобразен език, че става въпрос поради гордост, поради много други негативни качества, че Божият народ се отдръпва от Бога, застава в изолация спрямо светлината от Бога и тогава Бог представя този народ като гол. В книгата Езекиил, 16 глава, 7, втората част на 7 стих и 8 стих, Бог говори за хубавицата Израел, като една млада, едно малко момиченце, което Бог намира в пустинята, цялото изпосечено, умиращо, стенещо в предсмъртна агония. Как Бог ги намира в египетската земя е илюстрация. Как взима това момиченце, изкъпва го от кръвта му, превързва го, дава му да оздравее, храни и тя става прочута хубавица. Става една сексапилна млада жена. Така я описва Господ, възлюбената му. Красавица. Но когато тя се вижда като пораснала и красива, вместо да обича Спасителя си, тя отива с други мъже. И Господ казва, когато дойда, ще те направя гола. Ти беше гола и непокрита, и като прострях полата си върху тебе, покрих голотата ти, клех ти се и встъпих в завет с тебе, казва Господ, и ти стана мое. Образният език продължава. Разкрива причината, поради която Израел се е отделила от Бога. Гордост, пресищане, равнодушие. Резултатът е, голотата ти се откриваше. Стих 16. Да каже Господ за някой, че е гол, в образния език на Библията означава, че той няма Божията закрила, понеже не е опазил завета си с Бога. Нямаш чадър, нямаш закрила, нямаш дреха, нямаш покривало. На свещениците им беше забранено да излизат на службите си, без отдолу да имат ленени гащи, 3/4 гащи. Защото казва Господ, като се спънете, докато служите, да не ви се явят срамотиите и голотиите и да трябва да ви убия тогава. Защото работата, която вършите, е свято нещо пред очите на целия народ. Прочетете в книгата Левит. Господ приема голотата, като че не сме защитени. Помните ли Адам и Ева, като им изчезна светлината, в какво състояние ги намери Господ? Голи. Все ни смокинени листа, защото казва, че хората са изпитвали и страх, и неудобство. И Господ каза, ги облече. На какво е символ дрехата? На това, че когато дойде Бог и Божието присъствие, ти си облечен, ти си защитен, имаш закрила от негова страна. А гол? Гол означава, според Библията, че той няма Божията протекция, закрила, понеже не е в завет с Господа. Блажен, който бди да опази дрехите си, ще срещнем по-нататък. И не само дрехи, но и да са бели тези дрехи, чисти. Думите от веста към Лаодикия разкриват голямата загриженост на Исус за нас. Преведено с малко изречение. Предстоят страшни събития, знаменателни събития, а църквата ще влезе в тях без защита. Затова той настойчиво хлопа, ще изкърти вратата. На всеки, който чуе гласа му и отвори вратата, Господ обещава подновяване на завета. Вярата, белите дрехи, колурия, всичко това е едно подновяване на завета. Победата, сватбената вечеря и дял в Божието царство, престол. Верен на обещанието си, Исус не е изменил на завета. Църквата е тази, която се поставя в изолация. И сега взаимовръзката. При това за малко ще се отклоня, за да кажа 2-3 думи за Господния ден. Какво е Господен ден? Вижте първа глава и там 10 стих. В Господния ден бях в изтъпление чрез духа и чух зад себе си силен глас като от тръба, който казваше. На гръцки израза, и да ви го кажа, няма кой знае какво значение, Куриаке Хемера, правени са били различни опити да се обясни този израз. Възможно е да се разбере по два начина. Първият начин, че денят е бил Господния ден, в смисъл кой от всичките дни на седмицата е деня на Господа. Съботата ми да пазите, казва Господ. Седмият ден, който е на кого? На Господа твоя Бог. Четвъртата заповед. Значи, Йоан, първата версия, че Йоан е искал да каже на всички свои читатели, че видението, което е получил и гласа, който е чул, това се е случило по времето на един съботен ден, когато той е бил затворник, заточен на остров Патмос. Но това има малко значение, да не каже почти никакво. Този текст може да бъде прочетен и с други очи. В Господния ден, онзи велики страшен Господен ден, времето на пришествието, бях занесен чрез духа или в духа. Или прочетено друго, чрез духа бях заведен в Господния ден. Знаете ли, истината е, че денят е бил събота, но това го знаем не от самата Библия, от писанията на Елена Вайт. В книгата Делата на апостолите, глава 58, главата е озаглавена Откровението, Вайт пише, беше събота, когато Господ на славата се яви на апостола в изгнание. Но в един съботен ден Господ завежда чрез духа Йоан в Господния ден. Да бъдеш чрез духа в Господния ден би могло вероятно да означава да бъдеш отнесен в видение с потока на времето, да станеш свидетел на събитията, свързани с деня на Господа. Какво пише Жак Дукан? Че пророкът е свързал двата дни заедно, това не е никак необичайно. Съботата винаги е имала есхатологична нотка, дава Исаия 58 и Исаия 61, като в юдейската традиция, която разбира съботата като знак за избавление и предвкусване на бъдещия свят. Много, много логично е, точно в такъв ден, от конкретния ден на Господа, съботния ден, да бъдеш изпратен в духа в Господния ден. Онзи ден, който е преди второто пришествие. Всъщност Жак Дукан свързва двете събития в едно и аз съм на едно мнение тук с него. Лаодикия заедно с целия свят е изправена пред това величаво събитие, великия и страшен ден Господен. На Лаодикия е отредено да възвести за него преди да е дошел. Всички пророци в Библията са споменавали деня Господен. Много пророчества имат вторично приложение за второто пришествие. Следователно, виденията в книгата Откровение и особено тези за печати, тръби, изключително много наподобяват старите Господни дни. Следователно, имам още един много силен аргумент да вярвам. И ви моля и вие да мислите, че печати и тръби описват събитията от предстоящия Господен ден. Тоест, че за нас, лаодикийците, те са все още в бъдещето. Така разбираме и в по-широк смисъл думите «В Господния ден бях в духа, в един съботен ден чрез духа, Йоан вместо нас е бил отведен в Господния ден, в бъдещето пред нас». Така повторното изпълнение на Откровение, глави 4 до 14, имат своето есхатологично приложение, пряко отнесени към последното поколение християни. Развитието на събитията ще става все по-силно и неговата намеса в хода на този свят ще бъде неизбежна. С това ще приключи благодатното време. Съдът над живите. На часа, казва Йоан, се намерих в духа. Откровение 4.2, второто видение. Онзи, който чуе Божия глас, каква е взаимовръзката сега между трета глава И четвърта глава. Господ стои на вратата и хлопа и казва: предстои много важно събитие, което ще стане в небето. Решително Божие действие. То ще се проектира върху земята. Църквата е наполовина готова. Да не кажа неподготвена за това събитие. За да го разберете, отворете се и минете през отворената врата в четвърта глава. Представете си сега, имам един самолет, всичките ви натоварвам, изстрелваме се и за 5 минути стигаме в света и светих на небесното светилище. И откриваме с изумление, че първите редове на съдебната зала са празни. Дякона на небесното светилище ни посреща и казва: айде бе хора, от кога ви чакаме да се отворите за новото? Заедно с нас, чрез вяра, да влезете и да участвате в това, което всеки момент тук ще започне. И какво ще започне? Съдът над живите. Този момент, съдът над живите, ако го проумеем, че това иска да ни каже Исус, и това иска да видим, когато минем през отворената врата, това е отварянето на вратата, това е да се отворим за новата светлина, която настойчиво Исус хлопа, за да ни даде вечерята, за да извършим Божията воля, да благовестваме, да казваме, да споделяме. Това означава да отвориш вратата на Исус, това означава да седнеш на първия ред в небесната зала и тихичко чрез вяра да слушаш, да гледаш, както Йоан слуша и гледа, какво става там. Искам да ви попитам, това, което се случва тук на земята, ли е по-решаващо, или това, което се случва на небето, е по-решаващо? Къде се взимат решенията? Къде е генералният щаб? На небето. Убедени ли сте? Значи, чрез Йоан, всички ние, не чрез самолет, а чрез вяра, сме заведени. Четвърта и пета глава. В света я светих на едно грандиозно заседание, не на ООН, а на цялата Вселена. И там ще се случи нещо изключително величаво. Съдът от мъртвите ще премине към живите. Това на земята ще бъде отбелязано с драматични събития. За този съд над живите, за четвърта и пета глава, ние ще учим подробно другия час с Божията воля. Затова ви моля за другия път да прочетете обстойно четвърта, пета и шеста глави, защото ще говорим за подновеният завет. Господ ще изпрати хабер, както казват турците, вест на земята. Той възнамерява да приключва с греха в този свят. Ще изпрати вест, ще започне пресяването на живите. Онова, което беше спестено на Филаделфия, ще започне. Това ще учим другия час. За мъртвите всичко вече е ясно. В своя живот те са взели решението, за или против Бога. При смъртта си те са запечатали съдбата си. Но как стои въпроса за живите? Кой от вас е натоварен от Господа да казва на хората кой ще бъде спасен? Вярвате ли, че имам тази власт? Не, вие имате ли тази власт? Папата дали има тази власт? Абсурдно е. Господ казва: вие гледате на лице, на осанка, на външното. Господ гледа на сърце. Ана, като се молеше преоскърбена в душата си и в сърцето си, мърмореше. И свещеника какво му се видя? Че Ана е пияна, заляна, и каза: Ано, не дей така. И тя каза: не съм пияна, Божий човече. Господ е единственият суверен, който ще се натовари с най-трудната задача — да се сеят живи хора. А като започне Божия съд, първо от светските хора ли почва, или от Божието домочадие? А, от Божието домочадие. Ударът първо ще дойде, веста първо ще дойде. Къде? При кого ще дойде първо пресяването? При църквата му. при църквата. Господ неочаквано ще дойде в храма си, казваха древните пророци. Един ден Исус Христос дойде и помните ли какво направи? Взема един бич от върви и изгони, да не кажа половината, изгони мнозина от храма. И каза, моя дом ще се нарече молитвен дом, а вие го обърнахте в разбойнически вертеп. В уния дни, пише Вайт, много величия, на които сме се радвали, ще залязат. И много хора, които никой не ги е познавал, ще излязат. Господ ще ги изведе напред. Бог ще пресее църквата. Защото, когато дойде второто пришествие на Христос, Той е обещал да донесе наградата на всеки. Логично е преди това, че трябва да има взето решение за всеки. Най-напред за онези, които се броят вярващи, след това и за останалите. Не е лесно да се съдят живи хора. Последното, с което завършвам, са две изказвания на Елън Уайт. 1884 и 5 година в публикувано свидетелство към църквата том 5 тя пише: съдът за живите продължава вече, съдът за мъртвите продължава вече 40 години и ние не знаем кога ще премине към случаите на живите. Вие знаете ли? И аз не знам. Но ще премине ли? Когато жена ми забременя, дойде 9-я месец и трябва да ражда, ама в кой ден точно ще роди? Знаем, че трябва да роди и двамата. И една нощ в 3 часа жена ми ме ръга по ребрата. Ставай, и аз сънен, защо да ставам? Как защо? Та да видите сънен мъж как бяга за такси в 3 часа посред нощ, защото е дошъл момента. Е, нали знаех, че ще ражда? Да, ама ме завари в 3 часа през нощта. Така сме и ние. Знаем, че ще дойде. Вайт казва, 40 години вече се занимава с мъртвите горе съда. Ще дойде време да мине над живите. Ама кога? Не знаем кога. И тя не знае. Не е открито. Сега в небесното светилище се провежда съд. Той се извършва от много години. Скоро, пише тя, никой не знае кога точно, ще премине към случаите на живите. Великата борба. Цитат. Или, братя и сестри, убеден съм, че това ще стане. Не мога да ви кажа дали по-възрастните ще го доживеем. Но съм убеден, че този ден ще дойде, преходът ще бъде. До тук сме хванали много важна част като адвентисти. В никоя друга църква няма позицията, на която сме изведени ние. Много хора, знам, че прескачам времето, като си тръгна от Варна, ще ви улекне сигурно. Много хора се изкачват на някое било и казват, абе не се вижда хубаво. Качват се още, качват се и накрая стигат до мястото, където има най-хубав поглед. Нашата църква, адвентна църква, се е качила от Бога там, за да вижда къде е Исус днес, какво прави днес, за да може да проумее какво ще прави утре и да разкаже на хората. Затова ни е открита цялата светлина. Идете в другите църкви, идете при православен свещеник, питайте го точно къде е Исус днес и какво прави. Най-много да се изложи човечеца, не го питайте, знаете какво ще ви отговори. Но вие и аз знаем. Следващото кое е? Следващото кое е? Съда да премине към живите. Да започне времето на изпитанието, което ще слезе да изпита всички живеещи по земята. И Господ настойчиво хлопа и казва, не сте готови, даже не ги виждате, не ги проумявате нещата, а трябва да ги проповядвате. Защото това ви е мисията, това е вечерята, която ви нося да споделите с другите. Да извършите Божията воля. Последен цитат и стих. Петата глава от Откровението трябва да бъде внимателно, щателно изучена. Свидетелство том 9. Тя е от огромно значение за тези, които ще вземат участие в Божието дело в тези последни дни. Че какво има толкова в петата глава? В стандартното адвентно тълкование това е Петдесетница. Защо Вайт, натоварена от Божия дух, ще пише това? Петата глава от Откровението трябва да бъде внимателно, щателно изучена. Защо? Това е минало. Тя е от огромно значение за тези, които ще вземат участие в Божието дело в тези последни дни. Виждате ли сега, че двойното тълкование, не двойното, а повторното тълкование, ни дава право да виждаме четвърта, пета, шеста и главите нататък по нов начин. Като за нас, като за бъдещето малко пред нас, като за част от нашата съдба и живот, като за нашата подготовка пред Господа. Второ летописи 20:20. Вярвайте пророците му и ще се утвърдите. Вярвайте на... Как беше точно да го прочетем? И ще имате добър успех. Исках да го цитирам, но не можах. Да, второ летовници ми напомня на варненци на курорт. Второ летописи 20:20. Стиха е: вярвайте в Господа вашия Бог и ще се утвърдите. Вярвайте пророците му и ще имате добър успех. Много красиви хоризонти се виждат чрез новото тълкование. Мен ме вълнуват тези идеи от 3-4 години. Те не са се родили за един ден. Нито куража да ги споделя е дошъл за един ден. Но вече е време да ви ги кажа, защото ми тежи. Но искам да ви кажа, че новите хоризонти очертават много красиво, много изпъстрено със събитие бъдеще. Затова съвсем смирено ви каня. Елате и на следващите беседи. Нека заедно с Библиите да изучаваме. И като се затопли, ще дискутираме някъде сред природата, стих по стих, всичко каквото имате, като въпроси, като съмнение и така нататък. Къде другаде би могла да бъде светлината за тези последни дни, ако не в книгите Откровение и Даниил? Бог да ни благослови, да вярваме в Господа и да се утвърдим здраво. Нито ни е забравил Господ, нито времето се е отдалечило толкова много, че дали си вярваш или не, все тая. Не. Пророчествата ще се изпълнят и ние трябва да изпълним своя дял. Вечността иде. С вечността иде и Господ. С Него идват и всички ангажименти, които сме поели, чрез завета с Него. Бог да ни благослови да бъдем верни всички до край. Амин.